Prvi sporočamo zadnje novice.
Ja, na studiu Deže od prejšnjega tedna spremljamo napovedano eksplozijo socialne bombe v črnomaljskem Sekopu. Včeraj popovdne so delavci tam, če ste preslišali, končno dočekali uradno obvestilo o načrtu kolektivnega odpuščanja, po katerem naj bi do konca leta brez dela ostalo okrog 300 zaposlenih in v prihodnjem letu še nadaljnjih 350. Bela krajina je prestrašena, saj naj bi brez dela v najboljšem primeru ostalo okrog 700 zaposlenih, po najbolj črnem scenariju, če ne bi dobili strateškega partnerja, pa celo vseh 963. Govorimo pa o družinah, ki imajo tudi po dva zaposlena v tem podjetju. Na napovedane odpovedi se danes odzivajo tudi pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Na telefonski liniji imamo predsednika ZSSS-ja Dušana Semoliča. Pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav.
Torej, kakšen je odziv sindikatov na napovedane odpuščanja?
Najprej seveda moram reči, da izrecno podpiramo vse sklepe, odločitve naših kolegov v sindikatu Sekop in Skeja. Gredo v pravo smer. Seveda odločno obsojamo to povampiranje kapitala in to je, beseda je ta prava, ko želi in namerava ukine delovna mesta in v tej tekmi ne po dobičkih, ne, ignorira socialno komponento, zaposlene, njihove družine in jih pahne v socialno stisko, sam zaradi tega, ker želi še in še dobiti dobičke. Tukaj preprosto je pokazal ta del kapitala izjemno neprijazen odnos. Namreč gre za podjetje, ki ima dobičke, gre za podjetje, ki ima izjemno kvalitetne delavce in delavke, delovno tradicijo, ne, usposobljene, ne, in se to zgodi, ne, tako da to je obsojena vredno početje lastnikov tega podjetja.
Njihov argument pravzaprav tudi ne zdrži povsem, če primerjamo Slovaško in Slovenijo.
Pa, glejte, to je zelo vse prevečeno, ne, se ne povedo direktno, hočejo še več dobičkov, namreč Slovaška tudi po skupni davčni stopnji obremenitev ona je na slabšem, mislim, ona bolj obremeni, to je njihova skupna davčna stopnja je višja, ne, kot se štejemo, ne, Sloveniji je 35,4, na Slovaškem je 48,7, ne, tako da res izjemno grdo početje. To ne odvrača, veste, vendarle nekaterih opozoril, ki izhajajo iz tega dogodka. To je, da ja še to moram reči, ne, mi tudi zavračamo, namreč na ta nesrečen dogodek se že lepijo nekateri v Sloveniji, ki želijo prikazati, da so za to krive delovske plače, minimalna plača, delovno-pravna zakonodaja. Ne, to absolutno ne drži. To je samo izgovor za nekatere, ki bi želeli iz te nesreče kovati neke svoje profite tudi v Sloveniji. Ne. So pa opozorila nekatera, ki jih pa ne smemo preslišati. Recimo problematika cest, komunikacij, problematika optičnih kablov, ne, ki to so resni problemi, ali pa neodzivnost nekaterih državnih organov, ko investitorji, delodajalci, ne, lastniki opozarjajo nekatere probleme, želijo pomoč države. Tukaj to so pravi problemi in tukaj bomo tudi v svobodnih sindikatih pritiskali na to, da postane ta država seveda v prvi vrsti prijazna do delavcev, ampak tudi prijazno poslovno okolje, kajti brez delovnih mest, brez podjetij, brez tovarn, vemo, da se bo vse skupaj sesulo, to se pa ne sme zgoditi.
Kakšne bi bile rešitve?
Mislim, da v primeru Sekopa, ne, so rešitve na dlani. Država ne intenzivira cestne povezave, ne, naj infrastrukturo vzpostavi, naj tudi nasredane stimulira, ne, investitorje, ki prihajajo iz tujine, ampak naj se investitorji vendarle obvežejo, da 10 let bodo tukaj, ne pa eno leto so tukaj, čez 5 let drugje. To igranje z usodami je prehudo. Namreč take primere smo že imeli, spomnimo se samo primer tobačne tovarne, ne, v Ljubljani, ne, tudi tovarna je imela dobičke, tovarna je dobro poslovala, pa so se kar enkrat lastniki odločili, da zaprejo in selijo to proizvodnjo na Poljsko. Veste, tudi cena ne, dela, ne, tudi če jemljemo kot resno razpravo, ne, okoli tega problema, ne, ni tisto, ki bi v osnovi določala obnašanje lastnikov kapitala. Kajti po tej logiki, ne, po tej logiki v Nemčiji ne bi obstojalo nobeno industrijske podjetje, ker so tam plače dvakrat, so trikrat večje kot v Sloveniji. Ne. Tako da to so primeri, ki morajo opozoriti na prave probleme. Zagotovo pa ni pravi problem delovska plača, pravi problem pa nastane, ja, delovska stiska, ko se podjetje zapira. Vi ste omenili nekatere številke, te številke so grozljive, to da lahko samo slutim, da so številke večje tudi za tega, ker se na to podjetje veže še marsikdo. Ne samo družine, otroci, ne, ampak tudi kateri kooperanti, ki so vendar povezani, nekatera delovna mesta so. Ja, to je šok, ne, in za tega mi se moramo dvigniti glas proti tovrstnemu obnašanju.
Ja, in tudi omenili ste odzivnost države oziroma uradnikov, zdaj te številke so pravzaprav že uradne, odpuščanja so neizogibna, vendar če to stisko Bele krajine primerjamo s stisko Pomurja, recimo, do katere je prišlo takrat, ko je Mura, gigant, se spravil res na kolena, takrat se spomnim, je evropski poslanec Jelko Kacin opozarjal, da se naši uradniki niso pravočasno odzvali in skratka za evropsko pomoč zaprosili prepozno, da bi pomoč lahko dobili prej. Pri nas je pa težko reči, da se na napakah kaj naučimo, ne?
Ja, žal imate s tem vprašanjem, ki jo postavljate, povsem prav, ne. Zaradi tega mislim, da je potrebno okrepiti tiste funkcije države, vsi državo imamo za to, da pomaga ljudem, ne samo, da se mesa kregamo v tej državi. Ne. Država ne bo prijazna do delavcev, tudi do kapitala, vse je realno, ampak ne na račun delovskega standarda, ne na račun delovskih pravic. In če država pomaga, ne, tudi z to pomočjo nekaterim podjetjem, seveda v skladu z nekimi pravili, ki veljajo, v bistvu pomaga kapitalu in delavcem, ampak ko je stiska taka, kot je zdaj, je v prvi vrsti pa delavec, on tukaj ostane, kapital je, jutri bo na Slovaškem, pojutrišnjem bo že na Kitajskem, delavci postanejo tukaj v Beli krajini, kam pa ne grejo.
Tako, dobro, hvala lepa za vaša pojasnila.
Pozdrav,
ja, pozdrav Ljubljano, kot rečeno, Zveza svobodnih sindikatov ob 11. uri pripravlja tiskovno konferenco na temo odpuščanj v črnomalskem Sekopu. Veliko bo še govora o tej temi, zagotovo, kot rečeno, po načrtu naj bi brez dela letos ostalo okrog 300 zaposlenih, v prihodnjem letu še 350, najbolj črn scenarij pa predvideva 963 odpuščanj.